Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med molitvijo za mir prosimo križanega Boga za milost, da bi bili bolj povezani, bolj bratski. Sveti oče na srečanju verskih voditeljev, potrebujemo mir, več miru. Pri papežu Frančišku v ponedeljek predsednik mednarodnega odbora Rdečega križa. Otroci v molitvi rožnega venca prosili za konec pandemije.
Danes popoldan je v Rimu potekalo molitveno srečanje za mir v duhu Asizija pod naslovom Nihče se ne reši sam. Mir in bratstvo. Dogodek je organizirala skupnost Svetega Egidija, ki je leta 1986 sprejela povabilo papeža Janeza Pavla II. Ob koncu molitve za mir v Asiziju, kjer so se zbrali predstavniki svetovnih verstev, da bi s podobno molitvijo nadaljevali. Današnje srečanje se je začelo z ekumensko molitvijo v Baziliki Svete Marije v Araceliju. Med udeleženci so bili tudi papež Frančišek, ekumenski patriarh Bartolomej I. in škof Heinrich Bedford Strom, predsednik sveta evangeličanske cerkve v Nemčiji. Istočasno so za mir molili tudi pripadniki drugih verstev. Judje v sinagogi, muslimani v rdeči dvorani rimske mestne hiše, budisti v cerkvi svete Rite, siki in hindujci pa v bližnjem frančiškanskem samostanu. Ekumensko molitev je vodil papež Frančišek, ki je zbrane po prebranem evangeljskem odlomku nagovoril z meditacijo. Na začetku je poudaril, da je moliti skupaj dar, ter pozdravil vse prisotne predstavnike različnih krščanskih veroizpovedi.
Il brano della passione del Signore che abbiamo ascoltato si situa appena prima della morte di Gesù.
Odlomek Gospodovega trpljenja, ki smo mu prisluhnili, se nahaja tik pred Jezusovo smrtjo in govori o skušnjavi, ki se zgrinja nanj, ki je izmučen na križu. Medtem, ko živi najvišji trenutek bolečine in ljubezni, ga mnogi neusmiljeno napadajo z naslednjim odpevom: Reši samega sebe. Gre za poglavitno skušnjavo, ki preti vsem, tudi nam, kristjanom. Skušnjava, da bi mislili le na to, da bi zaščitili same sebe ali lastno skupino. Da bi imeli v glavi samo svoje težave in svoje koristi, medtem ko ne šteje nič drugega. To je zelo človeški instinkt, vendar je slab in je zadnji izziv Bogu, ki je križan.
Salva te stesso.
Reši samega sebe. To najprej rečejo tisti, ki so hodili mimo. Bili so običajni ljudje, ki so slišali Jezusa govoriti in videli, da je delal čudeže. Zdaj mu pravijo, reši samega sebe in stopi s križa. Niso bili sočutni, ampak so želeli čudeže, da bi ga videli, kako stopi s križa. Morda bi imeli tudi mi včasih raje spektakularnega, kot pa sočutnega Boga. Boga, ki je mogočen v očeh sveta, ki se usili in premaga tiste, ki nam želijo hudo. Vendar pa to ni Bog, je naš jaz. Kolikokrat želimo Boga po svoji meri, namesto da bi mi postali po meri Boga. Bog kakor mi, namesto da bi mi postali kakor On. Vendar pa imamo na ta način raje kult jaza. Gre za kult, ki raste in se hrani z ravnodušnostjo do drugega. Tiste mimoidoče je Jezus namreč zanimal le toliko, da so zadovoljili svoje želje. Ko pa je postal zavržek na križu, jih ni več zanimal. Bil je pred njihovimi očmi, a daleč od njihovega srca. Zaradi ravnodušnosti so bili oddaljeni od resničnega obličja Boga.
Salva te stesso.
Reši samega sebe. Nadalje stopijo naprej veliki duhovniki in pismouki. Oni so bili tisti, ki so obsodili Jezusa, saj je predstavljal nevarnost zanje. Vendar pa smo vsi specialisti v tem, da druge pribijemo na križ samo zato, da bi rešili same sebe. Jezus pa se pusti pribiti na križ, da bi nas naučil, naj ne stresamo hudega na druge. Verski voditelji so ga obtoževali prav zaradi drugih. Druge je rešil, samega sebe pa ne more rešiti. Poznali so Jezusa. Spominjali so se ozdravljanj in odrešitev, ki jih je izvršil. Izmislijo si, da rešiti oziroma pomagati drugim ne prinaša nič dobrega. On, ki si je tako prizadeval za druge, izgublja samega sebe. Obtožba je posmehljiva in je ovita v verske izraze. dvakrat je uporabljen glagol rešiti. Vendar pa tako imenovani evangelij izraza reši samega sebe ni evangelij zveličanja. Je najbolj neresničen apokrifen evangelij, ki nalaga križe drugim, medtem ko resnični evangelij nase naloži križe drugih.
Salva te stesso.
Reši samega sebe. Nazadnje se tudi ona dva, ki sta bila križana skupaj z Jezusom, pridružita vzdušju izzivanja proti Jezusu. Kako je lahko kritizirati, govoriti proti, videti slabo v drugih in ne pri sebi, celo preložiti krivdo na najšibkejše in tiste, ki so odrinjeni na rob. Vendar pa, zakaj se tista dva, ki sta bila križana, jezita na Jezusa? Ker ju ne sname s križa. Rečeta mu, reši samega sebe in naju. Jezusa iščeta samo zato, da bi razrešil njune težave. Vendar pa Bog ne prihaja toliko zato, da bi nas rešil problemov, ki se vedno znova pojavljajo, ampak da bi nas rešil resničnega problema, ki je pomankanje ljubezni. To je globok vzrok našega osebnega, družbenega, mednarodnega, okoljskega gorja. Misliti samo nase je začetek vsega zla. Vendar pa eden izmed hudodelcev Jezusa opazuje in v njem vidi krotko ljubezen. In pridobil si je raj tako, da je storil eno samo stvar. Tako, da je pozornost premaknil sebe na Jezusa. Sebe na tistega, ki je bil poleg njega.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Sul Calvario è avvenuto il gran duello contro Dio, venuto a salvarci.
Na Kalvariji se je zgodil velik dvoboj med Bogom, ki je prišel, da bi nas rešil, in človekom, ki želi rešiti samega sebe. Med vero v Boga in kultom jaza. Med človekom, ki obtožuje, in med Bogom, ki opravičuje. In prišla je zmaga Boga, njegovo usmiljenje se je spustilo na svet. S križa je privrelo odpuščanje, ponovno se je rodilo bratstvo. V križu postajamo bratje. Jezusove roke razpete na križu zaznamujejo preobrat, saj Bog na nikogar ne kaže s prstom, ampak vsakega objema. Samo ljubezen ugasne sovraštvo. Samo ljubezen do konca premaga krivico. Samo ljubezen daje prostor drugemu. Samo ljubezen je pot k polnemu občestvu med nami.
Chiediamo al Dio crocifisso la grazia di essere più uniti, più fraterni.
Prosimo križanega Boga za milost, da bi bili bolj povezani, bolj bratski. In ko smo skušani, da bi sledili logikam sveta, se spomnimo Jezusovih besed. Kdor hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi Evangelija, ga bo rešil. To, kar je v očeh človeka izguba, je za nas rešenje. Učimo se od Gospoda, ki nas je rešil tako, da je sam sebe izpraznil. Da je postal drugi, iz Boga človek, iz duha meso, iz kralja služabnik. Tudi nas vabi, da bi postali drugi, da bi šli drugim naproti. Bolj ko bomo navezani na Gospoda, bolj bomo odprti in univerzalni, ker bomo čutili, da smo odgovorni za druge. In drugi bo pot za to, da bi rešili same sebe. Vsakega drugega človeka, vsako človeško bitje, ne glede na njegovo zgodovino in njegovo vero. Začenši pri ubogih, pri tistih, ki so najbolj podobni Jezusu. Veliki carigrajski škof sveti Janez Zlatousti je zapisal, če ne bi bilo ubogih, bi bilo naše zveličanje v veliki meri ogroženo. Gospod naj nam pomaga hoditi skupaj po poti bratstva, da bi bili verodostojne priče živega Boga.
Testimoni credibili del Dio vivo.
Po molitvi za mir različnih verstev na večjih lokacijah v Rimu se je dogodek z naslovom Nihče se ne reši sam, mir in bratstvo nadaljeval srečanjem verskih voditeljev na trgu Campidoglio. Po uvodnem delu Andreja Ricardija, ustanovitelja skupnosti svetega Egidija, ki je vodil to srečanje verskih voditeljev, je spregovoril italijanski predsednik Sergio Mattarella. Sledili so govori verskih voditeljev. Najprej je spregovoril ekumenski patriarh Bartolomej I., zatem glavni rabin Francije Haim Korsija. Sledil mu je doktor Mohamed Abdelsalam Abdellatif, generalni sekretar Visokega komisarijata za človeško bratstvo. Po glasbenem premoru je nadalje spregovoril budistični voditelj Sotem Minegiši, za njim sikovski voditelj Karmalit Singh Dillon in po glasbenem premoru papež Frančišek. Po papeževem govoru je sledila minuta molka ter zatem branje apela za mir, prižiganje svečnika ter podpis apela. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
in motivo di gioia e gratitudine a Dio per incontrare qui in Campidoglio nel cuore di Roma.
Vesel sem in hvaležen Bogu, da tukaj v Campidolju, v središču Rima, lahko srečam spoštovane verske voditelje, ugledne predstavnike oblasti in številne prijatelje miru. Drug ob drugem smo molili za mir. Pozdravljam gospoda predsednika Republike Italije, spoštovanega Sergio Mattarello. Vesel sem srečanja z njegovo svetostjo ekumenskim patriarhom Bartolomejem. Resnično cenim, da so on in drugi kljub težavam na potovanju želeli sodelovati na tem molitvenem srečanju. V duhu srečanja v Asiziju, ki ga je leta 1986 sklical sveti Janez Pavel II, skupno svetega Egidija, vsako leto od mesta do mesta obhajata dogodek molitve in dialoga za mir med verniki različnih verstev. V tej viziji miru je bilo preroško seme, ki je z Božjo pomočjo korak za korakom dozorelo z izrednimi srečanji, pomiritvenimi akcijami, novimi mislimi o bratstvu. Kajti, ko se ozremo nazaj, čeprav v preteklih letih naletimo na boleče dogodke, kot so spopadi, terorizem in radikalizem, včasih tudi v imenu vere, moramo vendarle prepoznati rodovitne korake v dialogu med verstvi. To je znamenje upanja, ki nas spodbuja, da delamo skupaj kot bratje. Na ta način smo prišli do pomembnega dokumenta o bratstvu, za svetovni mir in skupno sožitje, ki sem ga podpisal z velikim imamom Al-Azarja, Ahmedom Al-Tajibom leta 2019. Dejansko je zapoved miru zapisana v globino verskih izročil. Verujoči so razumeli, da različnost verstev ne opravičuje brezbrižnosti in sovražnosti. Nasprotno, če izhajamo iz resnične vere, lahko postanemo tvorci miru in ne brezdelni gledalci zla vojne in sovraštva. Vere so v službi miru in bratstva. Zato tudi to srečanje spodbuja verske voditelje in vse vernike, da vztrajno molijo za mir, da nikoli ne pristanejo na vojno, da z blago močjo vere delajo za končanje spopadov. Potrebujemo mir, več miru, ne moremo ostati ravnodušni. Danes svet goreče žeja po miru. V številnih državah trpijo zaradi vojn, ki so pogosto pozabljene, a vedno povzročajo trpljenje in revščino. Svet, politika, javno mnenje so v nevarnosti, da se navadijo na zlo vojne, kot na naravnega spremljevalca zgodovine ljudstev. Ne ustavimo se pri teoretičnih razpravah. Stopimo v stik z ramo ob rami. Dotaknimo se mesa tistih, ki so utrpeli škodo. Bodimo pozorni do beguncev, na tiste, ki so utrpeli jedrsko sevanje ali kemične napade, na žene, ki so izgubile otroke, na otroke, ki so bili pohabljeni ali prikrajšani za svoje otroštvo. Danes je bolečino vojne še poslabšala pandemija koronavirusa in nezmožnost dostopa do potrebnega zdravljenja v mnogih državah. Medtem se spopadi nadaljujejo, z njimi pa bolečina in smrt. Končanje vojne je neodložljiva dolžnost vseh odgovornih politikov pred Bogom. Mir je prednostna naloga vsake politike. Bog bo zahteval obračun od tistih, ki se niso prizadevali za mir in so podžigali napetosti in spopade. In to za vse dneve, mesece in leta vojne, ki so prizadela ljudi. Beseda gospoda Jezusa se uveljavlja svojo globoko modrostjo. Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki prejmejo za meč, bodo z mečem pokončani. Tako pravi. Vsi, ki zgrabijo za meč, pa čeprav verjamejo, da bodo na hitro rešili težke situacije, bodo na sebi, svoji dragi, svoji deželah doživeli smrt, ki prihaja od meča.
Basta.
Dovolj je.
È una risposta senza equivoci.
To je nedvoumen odgovor na vsako nasilje. Ta Jezusov dovolj je, gre preko stoletij in z vso svojo močjo dosega nas danes. Dovolj z meči, z orožjem, nasiljem, vojno. Sveti Pavel VI je v Združenih narodih leta 1965 pritrdil temu klicu, ko je dejal: nikoli več vojne, to je prošnja vseh nas, mož in žena dobre volje. To je sen vseh iskalcev in tvorcev miru, ki se dobro zavedajo, da vsaka vojna svet naredi slabšega, kot ga je našla. Kako iziti iz zamrznjenih in neozdravljivih spopadov? Kako razvezati vozle, ki so jih zamotali toliki oboroženi boji? Kako preprečiti spopade? kako pomiriti vojskovodje in tiste, ki zaupajo v moč orožja. Nobeno ljudstvo, nobena družbena skupina ne more sama doseči miru, dobrega, varnosti in sreče. Nihče. Če hočemo biti pošteni, je nauk nedavne pandemije zavest, da smo svetovna skupnost, ki plove v istem čovnu, kjer gre za zlo enega na škodo vseh. Spomnili smo se, da se nihče ne bo rešil sam, da se lahko rešimo samo skupaj. Bratstvo, ki izvira iz zavedanja, da smo eno samo človeštvo, mora prodreti v življenje ljudstev, v skupnosti, med vladajoče, na mednarodne skupščine. Tako bo prekvasilo zavest, da se lahko rešimo samo skupaj, tako da se srečamo, se pogajamo, da se nehamo bojevati, da se spravimo, da obrzdamo jezik politike in propagande, da razvijamo konkretne poti za mir. Nocoj smo skupaj kot ljudje različnih verskih izročil, da bi posredovali sporočilo miru. To jasno dokazuje, da verstva nočejo vojne. Nasprotno, na laž postavljajo tiste, ki sakralizirajo nasilje. Vse prosimo, naj molijo za spravo in delajo za to, da bo bratstvo odprlo nove poti upanja. Z Božjo pomočjo je namreč mogoče zgraditi svet miru in se tako skupaj rešiti.
Salvarci insieme. Grazie.
Papež Frančišek se je včeraj srečal s predsednikom Mednarodnega odbora Rdečega križa Petrom Maurerjem. Sledilo je še srečanje z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom. Maurer je za vatikanske medije izpostavil sorodnost pogledov, vrednot in navdihov, ki obstaja med Rdečim križem in Svetim sedežem, predvsem v zvezi s podporo žrtev vojn in nasilja. Mnogi vrtci in šole po svetu so se včeraj pridružili molitvi rožnega venca za konec pandemije. Pobudo z naslovom Milijon otrok moli rožni venec je organizirala papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi. Molitveno pobudo, v katero so se vključili otroci po vsem svetu, da bi molili za kritične razmere, ki jih je povzročila pandemija, je s spodbudnimi besedami omenil tudi papež Frančišek med opoldanskim nagovorom v nedeljo. Milijon otrok moli rožni venec je pobuda, ki je nastala po navdihu besed svetega patra Pija. Namen je bil ustvariti enoglasno molitev k Devici Mariji za edinost in mir na svetu ter prositi osvoboditev od zdravstvene in ekonomske krize, ki jo je povzročila pandemija. Gradivo za molitveno pobudo so organizatorji pripravili v 23 jezikih. Vključenih je bilo 80 držav po vsem svetu, od Gane do Sirije in Papue Nove Gvineje. Iniciativa je sicer nastala že leta 2005 v Caracasu v Venezueli, ko se je skupina otrok zbrala pri molitvi k Mariji pred votivno kapelico, ki je nastala po navdihu besed svetega patra Pija iz Pietrelčine. Ko bo 1 milijon otrok molil rožni venec, se bo svet spremenil. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, pobudo podpira od leta 2008 dalje, zadnji dve leti pa je v celoti prevzela organizacijo na svetovni ravni. V sedanji krizi je celoten svet bil in je še vedno izpostavljen nevidnemu virusu, zaradi katerega je umrlo na 100 tisoče ljudi in uničujočim ter trenutno nepredvidljivim družbeno-ekonomskim posledicam, je dejal predsednik fundacije kardinal Mauro Piacenza ter pripomnil, naš svet ni več isti svet kot prej, kar se nam je do sedaj zdelo samoumevno, sedaj več ni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.